Ja, i dag skal vi gjennomgå eksamen fra desember 2013. Så vi ser hvor langt vi kommer, og om vi blir ferdige. Og hvis vi blir veldig ferdige, så blir det siste forelesning. Hvis vi trenger litt mer, så tar vi for en litt kortere forelesning på torsdag. Vi får se når vi kommer så langt. Delprøvene er nå ferdige, kan vi si. Og dere finner resultatet på fronter under portefølje. Og der har jeg gjort noen justeringer. Blant annet så satte jeg karaktergrensene et par prosent lavere for å ha litt randers ligningsmånd med tanke på litt sikkerhetsmargin i forhold til rettinga og sånt. Sånn at det kan være noen som har fått forbedret karakter siden det forrige delprøve, til tross selv om de ikke har levert og vært med på delprøve 6, blant annet. Og karakterskala har vi her, og den synes jeg ser ganske grei ut. Det er ikke nok 20 F'er, men alle som har levert minst 4 ganger har fått stå karakter. Så de fleste av de F'ene har bare levert noen få. Tydeligvis gitt seg av forskjellige grunner. Eller gitt opp. Så var det denne eksamensoppgaven her da, eller eksamensettet. Den første oppgaven er altså da en diofantisk ligning. Å finne eller løse den der, altså finne en heltallsløsning. Det vil være enten ingen eller uendelig mange. Her, mest sannsynlig vil det finnes noen, får vi tro. Og det er jo en teknikk fra tidlig semestre som består av to deler. Det første er å finne største felles divisor ved Euklids algoritme, og så deretter bruke den baklengs med Euklids utvidede algoritme for å finne en løsning. Så da begynner vi med å se på GCD, altså største felles faktor, av de to tallene, og da skriver vi gjerne det største tallet først, altså koeffisientene her på venstre sida. Og det er altså Euklids algoritme, som benytter seg stadig av den omskrivingsformen, at hvis vi har to tall, n og d her, som er 266 og 195, så kan vi finne tall q og r, der R vil være mindre eller lik D, større lik 0. Og det er jo heltallsdivisjon, egentlig. Så da begynner vi her altså med å skrive opp den for de to tallene her, med N lik 266 og D lik 195. Ganger et eller annet sted, og pluss her. Og det her vil ikke bli krevet på eksamen at dere viser hvordan dere finner Q og R. Dere må bare være i stand til å gjøre det på en eller annen måte, enten det er med litt triksing med kalkulatoren, eller ved huregning eller håndregning. I dette tilfellet her så går det egentlig ganske greit uten noe særlig kalkulator. Fordi at vi ser vel fort at 195 kan ikke gå mer enn en gang opp i 266. Og så blir jo resten da, det blir jo 266 minus 195, som er 71. Så tar vi de to siste tallene, altså den D-en og R-en vi hadde her. Og så flytter vi de ned, kan vi si, og gjør det samme om igjen med 195 som N og 71 som R. Igjen så kan vi se at vi klarer ikke å få den til å gå opp mer enn to ganger opp i 195. Prøver vi med 3, så blir det over 210. 213. Så Så det går jo maks to ganger. Vi kan få den til å gå opp der. Og så kan vi regne ut resten da, for eksempel som 195 minus 142. Og det blir da 53. Og så er det 71 og 53 som da på en måte forskyves innover her da. 71 er 53 ganger et eller annet. Og da kan vi jo se at hvis vi tar 3 ganger 50, så blir det 150, så det bør gå opp med 3 ganger, men ikke 4 ganger, for da blir det over 200. Og så vi prøver med 3, og da blir resten 71 minus 159. En gang, unnskyld. Så det var ikke 171, det var 71. Da går det opp her en gang, selvfølgelig. Og da blir det 71 minus 53. Og det 18. Og 53 og 18. 18 ganger 3 30 pluss 24. 30 pluss 24, så det går akkurat ikke. Så må prøve 2. Det 36, og 53 minus 36 17. Og så fortsetter vi, flyr vi 18 ned, og 17 her, og da ser vi det lett. Da 1 ganger 17 og 1. Og da har vi fått en rest på 1, og da kan vi ikke få noe mindre rest, men vi kan ta med et ledd til her. Vi skal sjekke. Da skal vi ha 17 og 1. Det går opp 17 ganger, og ikke noe rest. Og da det den siste uten rest, det den siste med rest, det den på en måte som målet. Det siste på en måte bare en sjekk at vi har kommet i mål, der vi får 0 på resten. Så det denne her raden her, hvor vi har det vesentlige tallet her, den viktige raden. Det vi har finnet nå er at største fellesfaktor for 266 og 195 1. Det vil si at de har ikke noe fellesfaktor da. Og det det som kalles, da sier vi at de innbyrdes primiske, eller innbyrdes prime. Det kunne vært oppgaven, altså det kunne vært en kortere variant av oppgaven, hvor det bare var spørsmål om å finne største fellesfaktor for de to tallene, og da kunne vi da konkludert her og nå, at det 1. Men vi skal fortsette å ta den opp igjen for å løse ligningen. Men også for å eventuelt forklare hvorfor det ikke finnes noen løsning. Og det som greia her er jo at det finnes en løsning hvis det tallet der er et heltall multiplisert med største fellesfaktor. Og når største fellesfaktor 1, så vil det være løsning uansett hva vi putter inn på høyre sida. Uansett hvilket heltall vi putter inn der. Hadde største fellesfaktor 5, for eksempel, så hadde det ikke vært noen løsning, for da hadde 11 kan ikke skrives som noe tall ganger 5. Så når det primtall, så det bare hvis det største fellesfaktor hadde 1, eller hvis det hadde 11, at det finnes løsninger. Nå var det 1 da. Så det finnes løsning. Så skal vi bruke denne algoritmen baklengs. Begynner her da, på den siste med rest forskjellig fra 0, og så jobber oss baklengs oppover her. Og da vil en løsning av denne her komme ut av det. Så nå har jeg på forhånd skrivet denne her baklengs, altså når jeg skriver, jeg pleier ikke å gjøre det, men jeg har gjort det nå, på forhånd skriver nederste raden, og så neste nederste raden, og så skriver radene om en trekkfølge. Her, som vi har de å se på. Og det vi gjør da, er at vi kan starte med den øverste raden der, og så kan vi si 1, største felles divisor. Den jo 18 minus 17 ganger 1. Så flytter 17 ganger 1 over på venstre sida. Vi kan bare skrive 18 minus 17, kanskje. Så skal vi bruke den der, så skrive om 17, altså den resten fra den neste raden. Raden over der egentlig, da, hvis det sånn det opprinnelig stod, raden nedenfor når jeg skriver det omvendt. Skal vi skrive ut den resten ved hjelp av de to foregående kvotientene her. Og det vil si at vi kan skrive 1 som 18 minus, og så skriver vi 17 som 53 minus 18 ganger 2. Og så samler vi, og det vi skal ta vare på disse her restene som finnes oppover. Vi skal ikke regne sammen de, men holde de som, skal vi si, egne faktorer her. Og det vil si at da skriver vi minus 53 kan vi skrive først. Kan jo være ikke viktig hvilket som står først, men det kan jo være lurt å ha en grei system, ha det største av de tallene, den som kommer sist i fortsettelsen der, og så 18 etterpå, så må vi regne her. 18 minus minus, det blir pluss 2 ganger 18. Og da regner vi altså ikke det sammen til 54, men skriver det som 3 ganger 18, eller 18 ganger 3. Jeg skal se hva jeg har gjort her. Jeg skriver det som ja, jeg skriver som 3 ganger 18. Jeg kan skrive 18 ganger 3. Nå har vi uttrykt 1 ved hjelp av de to siste restene her. 18 og, de to restene der, 18 og 53. Så skal vi jobbe oss nedover. 1 er jo da lik minus 53. Og så skal vi bruke den raden vi på nå til å skrive om 18, en kombinasjon av de to restene nedenfor. Minus 53 pluss 18, som da dermed blir 17 minus 53. Det er ikke med det tallet her, ja. Og så skal jo den multipliseres med 3. Hva? 71, ja. Okay. 71 minus 53 ganger 1. Og dette skal ganges med 3. Her er det jo poeng å holde tunga litt rett i munnen. Sånn oppgave kommer jo ofte tidlig i oppgavesettet, man vet ikke hvor god tid man har. Men jeg tror man sparer tid på å bruke litt tid, være litt tålmodig første gangen, og passe på å få gjort alle disse mellomregningene her riktig. Det er så fort gjort å glemme å multiplisere inn det tallet der, for eksempel. Eller å glemme det, for å få en fortegnsfeil på grunn av de minusene som kommer foran parentesene her annenhver gang. Her, så bruk litt, hvis du får en sånn oppgave, så bruk litt tid på å få det riktig. Og hvis man vil, så kan også kanskje lurt ha kalkulatoren fremme, og i hvert skritt, når du har gjort en sånn omforming som dette her, eller kanskje spesielt etter neste omforming, for nå skal vi samle 53 og 71. Og 71 her skal ganges med 3. Og 53, da har vi minus 3 ganger 53 der, og en ekstra minus der. Så det blir minus 4 ganger 53. Minus 4 ganger 53. Eller 53 ganger 4, men det blir i hvert fall minus foran. Det man kan gjøre underveis her, for å sjekke at man ikke kommer ut av det, det tror jeg man egentlig sparer litt tid på. Det er hver gang man får et sånt uttrykk, og så taster inn på kalkulatoren og sjekker at det faktisk blir igjen fortsatt. Da får man en kjapp kontroll. Det tar ikke så lang tid, det tar mye mindre tid. Det er noe å gjøre sånn som jeg pleier å gjøre, og ikke være tålmodig nok til å gjøre det, og så gjør jeg en eller annen liten regnefeil nedi der, og så etterpå så må jeg nøste meg tilbake og finne igjen den og skrive på nytt og sånt. Det tar mye lengre tid. Da tar vi altså, nå har vi 71 og 53, så nå har vi de to siste restene her. Og da bruker vi den raden der til å skrive bort 53. Få bort 53. Så da blir det 71 ganger 3 minus 53. Skriver 53 ganger 4, men skriver den altså 53 ut fra den, som 195 minus 71 ganger 2. Og den skal ganges med 4. 4 der og minusen foran. Så regnes han det. Og samler først det største tallet her, minus 195 ganger 4. Veldig fort gjort å glemme det 4-tallet. Står utenfor der. Og så her får vi en minus og minus, så blir en pluss. Nå skal 71 ganges med 2 og med 4, det skal altså ganges med 8. Hva? Ja. Det skal... 71 skal først ganges med 2, og så med 4, så skal ganges med 8. Og 2 minuser, så blir det pluss. Og så har vi 3 til der, og da blir det 11 av dem. Og så skriver vi om den igjen. Og nå er det 71 som er det minste av disse her da. Vi får ut fra den. Så da blir det minus 195 ganger 4 pluss 71 ganger 11. Og 71 her er 266 minus 195 ganger 1. Og så ordner vi opp i det, samler 266 leddet her. Husk på at det skal ganges med 11. Og så har vi minus 11 der av 195-ene, minus 11, og så har vi minus 4 der. Og da blir det minus 15 av dem. Så skal vi eksempel skrive minusen foran og 15 der, men altså ganger med 195 med minus 15. Nå er vi fremme, nå er vi liksom siste leddet her, og vi har fått inn de to tallene som var de vi fant største felles divisor av, koeffisienten her. Og en liten omskriving av det som står her nå, og det er jo lik 1. Det er ikke alltid vi skriver opp alle de 1 er lik hele veien, vi skriver på, som ofte bare er lik her. Men i hvert fall å følge hele regnestykket tilbakeover, så er jo det lik 1. Du kan kontrollregne med en kalkulator at det der er en komplisert måte å skrive 1 på. Men vitsen her, vi kan skrive om litt, så det passer mønstret her. Her står det 195 først. Og så, siden vi skal ha positivt tall foran, så ganger vi 195 med minus 15. Pluss 266 ganger 11. Og det er altså lik 1. Og så ser vi her da, vi har 100, det passer med mønstret her, med 195 og 266 her. Og dermed, så setter vi inn x lik minus 15, og y lik 11. Så har vi noe vi kan sette inn for x og y i den ligningen, og få det der til å regne sammen og bli lik 1. Det vil si at vi har løsning på den ligningen vi hadde hatt hvis det stod 1 på høyre siden her. Eller generelt, den løsningen vi ville hatt hvis det stod største felles divisor på høyre siden der. Og da er vi nesten fremme, men det står ikke 1 på høyre siden, det står 11. Men da kan vi bare multiplisere hele ligningen med 11 hvert ledd. Begge sider av likhetstegnet med 11. Og da får vi 195 multiplisert med minus 15 ganger 11. Kan putte helt inn der. Pluss 266 ganger 11 ganger 11. Og så har vi multiplisert ett-tallet på høyre siden med 11 også. Så den blir også 11. Litt rart et tall. Visst där. Så. Och så är vi så pass framme nu att vi väl kan se det att vi kan då regna samman då 195 multiplicerat med minus 15 gånger 11 som blir minus 150 minus 15 minus 165 plus 266 gånger 11 gånger 11 som är 121 och det är lik 11 och nu passar det fortsatt med vänstra sida här mönstret på vänstra sida 195 gånger ett tal nämligen minus 165 plus 266 gånger ett tal nämligen 121. När vi regner sammen det så blir det 11 som man hvis man vill vi kan checka och regna sammen det. Men det betyder att minus 165 och 121 är ett tal som vi kan sätta in i vänster sida ligningen på lik höger sida och vi har funnit en lösning. Svar, sett två streker under slutsvaret. Slutsvaret är i huvudsak det spörs om i uppgavetexten. Direkt svar på spørsmålet i uppgavetexten som ju var att finna finn en heltalslösning av ligningen där. Det är liksom huvudspørsmålet som lite extra här. Där har vi finnit en heltalslösning. Det är uendeligt många, men det var det inte spørsmålet till den uppgavetexten i den uppgaven, så vi fortsätter inte med den processen, hvis vi ska finna alla lösningar. Ja, ska se var några spørsmål till den för vi fortsätter med uppgave 2. Det är en lite plundret teknik, men det är också en teknik jag tror de flesta har varit igenom och försovit kan. Störst problemet de flesta är ofta att de regner sig lite bort. Jag har fort gjort en regnfeil underveis, ja. Jag insisterer på det där. Det ska vara 164, ska vi krysta upp i här en gång. 165. Sånn. Sannhetsverditabell, eller sannhetstabell som Bernt skriver, får et sant utsagn her. I, det er utsagnslogikk, P og Q, uten at det står presisert i oppgaveteksten, så skjønner vi vel at P og Q og R, at det skal være sånne utsagnsvariable, altså kan ha alle mulige kombinasjoner av sannhetsverdier for P, Q og R. Så det er litt ekstra spørsmål om det er en tautologi. Med litt øvelse så skjønner man fort at det kan det ikke være. Men det skal vi nå se her, at det ikke blir det. Og da lager vi en sånn sannhetsverditabell her. Når vi skriver opp sannhetsverditabell, så er det vi egentlig er ute etter, er jo bare ta eksempel fra i går, ikke dette her da. PQ 00011011, og så P medfører Q, som var 1101. Dette er sannhetstabellen. Alle mulige kombinasjoner av sannhetsverdi for P og Q, og sannhetsverdien for det sluttuttrykket, som jeg skal erstatte med det her. Og så kommer det noe imellom her, og det er jo på en måte en slags, når vi skal gjøre dette her, så kommer det noen greier imellom her, og det er en slags mellomregning da, som bør være med. Det er liksom litt tynt å bare sette opp slutsvaret. Det vil stå i oppgaveteksten at noe begrunnelse skal være med, og en naturlig begrunnelse her er å ha med noe mellomregning der. Rekkefølgen på disse her bør være etter det mønstret der. Kan til nød godta at det er motsatt. 1-1, 1-0, 0-1, 0-0. Eller at man har byttet plass på de søylene, så sånn at vi får 0-1-0-1 der og 0-0-1-1 der. Kan til nød godtas. Men blir det, det en sånn tilfeldig rekkefølge, selv om man har fått med seg alle, så det, vil det helt være klart trekk, selv om man får riktige sannhetsverdier. For liksom, poenget med sannhetsverditabell jo at den skal kunne leses også, at den skulle være lesbar. Og hvis dette her står i en kaotisk rekkefølge her, så ikke den sannhetstabellen videre lesbar. Men vi må få med en R her også, for det jo både P og Q og R. Nå prøvde jeg å gjøre dette her på forhånd, men så det jo litt forskjell på skjermen min, og det jeg var redd for var at det ikke nok rader her, så jeg må litt under den nederste raden etter hvert. Men jeg tror jeg prøvde å få minske det, men det nå i sted, men det gikk ikke så bra heller, så jeg får heller bruke her. Bruke litt mer enn skjermen. Men systemet har sett opp her, som jeg anbefaler at dere gjør, altså at dere skriver dette, kan vi si, som binære tall. Begynner med 0, så lar vi siste siffer bli 1. Og så øker vi det siste, øker vi fra 1, 0 da. Og til slutt 1, 1. Og da er p-lik, har vi alle kombinasjoner med p-lik 0, og så blir det samme kombinasjonen igjen med p-lik 1. Så da kommer det samme mønstre her. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, og så var det her da, og vi havner under linja, under her, med 1, 1, 1. Så da har vi alle kombinasjoner av de sannhetsverdiene, mulige sannhetsverdier for PQR. Man vil, skal man også tenke sånn. Dette liksom sånn binær telling, sånn som vi teller med binære tall. Det jo binære tall 0, 1, 2, 3 og så videre. Men det jo anvær på R. Og så det 2 og 2 på Q. Og så det 4 og 4 på P. Hadde det vært enda en til venstre her nå, så hadde det blitt 8 og 8. Og så gjentagelse av dette her. Mønstret er to ganger, først med 0 foran, og så med 1 foran. Nå skriver jeg utsagnet der, så jeg tar bort oppgaveteksten. Og så kan det være greit å ta det litt skrittvis. Gå i, jobbe seg innifra her. Det en ikke-Q. Selvfølgelig vil jeg godta på en besvarelse som dere tar direkte og tar hele den direkte. Men jeg synes det litt voldsomt å ta alt sammen direkte. Det vanskelig å gi feil hvis dere får det riktig. Men hvis dere prøver å ta alt direkte og gjøre en eneste feil, så har vi med en gang en unnskyldning til å slakte svaret. Altså. Mer eller mindre null poeng. Hvis jeg får alt riktig, så det litt vanskeligere å ikke godta det. Men uansett så bør dere ta noen mellomregning her. Ikke bare fordi at dere da får poeng om dere gjør en liten regnefeil underveis, en liten skrivefeil, så vil dere få mye utstilling også, men også for, fordi at ja, man trenger det blir litt mye å tenke hele uttrykket på en gang. Og jeg vil jo anbefale egentlig å ta det så nøye at man tar det helt innifra. Begynner på innerst her. Det står innerst, det jo ikke. Ikke Q her, og ikke R her. Men jeg tar den første parentesen først. Da tar vi ikke Q. Og ikke, det jo... omvendt sannhetsverdi. Jeg skriver jo ikke på den måten her, som vi har brukt i forelesninga. I oppgaveteksten så stod det vel ikke med sånn strek over. Det en annen skrivemåte for det. Ikke Q. Da ser vi oss på søla for Q her. Enere der det nuller, og nuller der det enere. Det tar ikke lang tid å skrive dette. Og så tar jeg ferdig den første parentesen der. Og da en eller. Og eller jo sann når minst en av dem sanne. Så da må vi sammenligne søyla for P, som den første søyla, og søyla for ikke Q, som den vi nettopp har lagd. Så den og den. 0 eller 1, der det en ener. 0 eller 1, der det en ener. Her får vi to nuller, 0 og 0, så der blir det en 0. Her får vi også to nuller. Og så får vi 1 og 1. 1 eller 1, mener jeg. 1 eller 1. Det nok at det en ener, så 1 eller 0 blir 1. Og 1 eller 0 blir 1. Vi har fått den der. Et mønster med 2 enere her. Ikke noe poeng I oppgaven, men P eller minus P eller ikke Q en annen måte å skrive P medfører Q på. Så vi har egentlig, sannhetsverditabellen for P medfører Q. Og så kommer det en sånn dobbelt... Nei, det vel ikke P eller, nei, det ikke P eller Q som P medfører Q. Det den som med implikasjon. Ja, det var en digresjon uansett. Da den første her. Og så skal vi gjøre tilsvarende for å lage den før vi kobler det sammen med og. Ikke R, altså motsatt av den R-kolonna. Den jo 0 en annen gang og begynner på 0. Så da begynner vi på 1 og tar 0, 1 og 0 annen gang. Og så skal den da kobles sammen med Q. Ikke R eller Q, men eller fortsatt. Så det den kolonna som skal sammenlignes med kolonna for Q. Se om det finnes minst enere her. 0 og 1, 0 eller 1, den grei. 0 eller 0, det bare ingen. 1 eller 1, den grei. 1 eller 0, det bare 1, det nok måtte være minst 1. 0 eller 1, det måtte et tall. 0 eller 0, 0. Og fra strukturen, vi fikk 2 nuller I sted, så det vel grunn til å tro at vi får 2 nuller I den der, så det grunn til å få ut 2 nuller nå også. Her det et tall, og et, og en, og en. Så vi får 2 nuller, bare litt annerledes plassert. Og så skal da til slutt den her og den her kobles sammen med en og. Og en og, den jo sann når begge sanne. Da må vi ha 2 ett-tall. Så da ser vi på de 2 kolonnene der. Da får vi 1 og 1. Den grei. 1 og 0. Nei, det bare 0. 0 og 1. Nei, det var den første 0. 0 og 1. Det var også en 0. Her får vi en 1 og en 1. 1 og 0. Her får vi 2 ett-tall igjen. Da det greit med og her får vi 2 ett-tall. Nå skal vi se om det altså. De 2 kolonnene her, vi driver og sammenligner. Og da får vi en kombinasjon med 4 ett-tall og 4 nuller. Og det jo egentlig hovedsvaret. Så da jo tabellen svaret. Ikke så viktig om vi ikke setter 2 streker under tabellen, kanskje. Vi kan jo gjøre det også, hvis dere vil. Bare en liten ting, det var et litt ekstra spørsmål. Husk på å svare på det også. Nå det ikke sånn at dette teller 5 poeng, og det lille ekstra spørsmålet teller 5 poeng, da. Det teller ikke like mye. Men hvis jeg glemmer å svare på det, så får vi en liten trekk. Det en tautologi? Nå svarer jeg at det ingen tautologi. En tautologi, det noe som sant, uansett... sannhetsverdi på P, Q og R. Det vil si da måtte vi bare hatt en renner over her. Det har vi jo ikke. Ja. Det kan dere, det valgfritt. Jeg kommer til å bruke denne her hvis jeg lager oppgaver av den typen her, så vil jeg finne ikke på den formen I oppgaveteksten og I fasiten, men om dere vil skrive med strek over, så det helt greit. Ja. Ja, nettopp. Da skulle det bare ett tall nedover her hvis det var en tautologi. Og det det ikke. Så det ikke tautologi. Her vil jeg vel si at det jo ikke så veldig... Jeg vil ikke sette så mye på det om dere begrunnet det. Men kan jeg si fordi det ikke bare Nei. Enere, altså bare sant. Sant uansett. En står for sant. I Boolsk algebra, det ikke oppgaveteksten, I Boolsk algebra så skriver vi jo den her som et ett-tall. Her kunne vi også skrive sånn at den ulik 1. Men for oss, det jo en ett-tall, en litt annen natur. Det jo at det skal være 1 alle stedene. Så I hvert fall på tryck och sånt när man ska göra det tydligt så skriver man brukar man en sån feit skrift på det talet för tautologi då. Om dere ska driva och göra någon uppgift med bulsk algebra så så hvis du bare driver med bulsk algebra ikke blander inn noen sannhetsverditabeller I samme veiven, så det jo lik. Så kan man bare skrive som et vanlig ettall. Du kan så sitte og fikle på det dere skriver på eksamen for å få de ettallene til å se feit ut. Men her, hvor du har noe ettall her som litt annerledes enn det ettall der, så det litt større poeng. Spørsmål? Oppgave 3, bulsk algebra. Relativt grei igjen. Denne mengder. Det kan jo være enten med logikk, med P-er og Q-er og R-er, eller med mengder, som vi ofte kaller A, B og C, da. Store bokstaver. Og det å forenkle det, og for å... Det jo ikke alltid helt entydig hva som så enkelt du kan skrive det. Så her står det I klartekst at det lik den tomme mengden. Så det kan jo forenkles helt ned til bare det ene symbolet der. Så det jo fasiten på, det på en måte å forenkle det der uttrykket der med bulsk algebra, så det på en måte fasiten innbakt I oppgaveteksten. Det som vanligvis det man bruker I en eksamensoppgave når det står at noe skal vises. Det egentlig bare det at fasiten laget inn. Men det kan jo selvfølgelig også være oppgave hvor det litt mer sånn... I slags utledning. Og dette vel også det, skal vi si, det som mest vanlig brukt. Hvis vi ser på den siste delen der, så det et eksempel på... nei, det det ikke. Jeg tenkte på disjunktiv normalform, ja, men det det jo ikke. For det, men I hvert fall her, og så her har jeg da tatt med disse her, som vil være gitt I formularket. Hvis det kommer oppgaver av den typen, disse aksiomene. Og det en stor parentes her, og det ser ut som det bør gå løs på å forenkle den store parentesen. Og det en sånn kombinasjon av unioner og snitt. Det en union mellom to snitt. Og det man da gjør ofte jo å se om det ikke kan forenkles litt ved distributiviteten, som altså sjueren her. Det kan være 7a eller 7b. Så spørsmålet det 7a eller 7b som mest hensiktsmessig? Og det vi kan se her at det en felles a. A det både der og der. En felles faktor som vi kan si. Og så har vi snitt inni og union imellom. Det som har snitt inni og union imellom, det jo den siste varianten der. Så på den formen der, ikke bare på den formen, det faktisk eksakt lik det der. Og så kan vi da sette en sånn utenfor, en sånn fellesfaktor utenfor, hvis den lik. Sette den utenfor, altså kan skrive det som A-snitt, ta det utenfor, og så en parentes, og så står det en ben derfra, og unionen, og C-en derfra. Det jo det som står, det jo helt, helt... ord for ord, eller tegn for tegn, det samme som står I formelen der, da, egentlig. Man brukt fra høyre mot venstre. Det ikke nødvendig at jeg skriver hvilken regel dere har brukt. Når jeg skriver det, så det... Det hjelpte dere, men her det... Ser vi den som retter veldig lett at det, her det brukt den der. Det var det som stod inni... Det dobbelt parentes her. Passer litt på, passer, jeg litt nøye med parentesen I den som driver med sånn algebra, blant annet bulsk algebra. Litt viktig å holde styr på parentesene. Dette var det som inni parentesen her, og så det en ekstra parentes utenfor her. Vi må ikke glemme den, egentlig. Så vi får jo en ekstra parentes her. Og ikke A. Eller komplementet A. Men så det jo her, hvis vi ser på B union C som, som en enkel mengde, som et enkelt uttrykk, så det snitt, mengde, snitt, en mengde, snitt, en mengde. Og da det jo egentlig den situasjonen som vi har her, at hvis du har flere snitt etter hverandre, så spiller det ikke noen rolle hvor vi setter parentesen. Det kalles jo assosiativitet, og når det ikke spiller noen rolle hvor vi setter parentesen, så er den ikke så viktig allikevel. Så det var ikke så viktig om vi hadde glemt den parentesen der. Det hadde ikke spilt noen rolle det da. Vi kan skrive det uten parentes. A, og den parentesen må vi ha. Men ikke der hvor vi har sånn gjentatt snitt bortover. Og grunnen til det er at vi, poenget med det er at vi kan omgruppere. Og omgruppering, det er jo det som står i eneren her. At A snitt B er lik B snitt A, vi kan bytte plass hvis vi har snitt, eller union. Og da kan vi bytte plass med lengre snitt og gjentatt ganger og bytte om, så vi kan bytte, men her holder vi med en ombytting av de to siste. Så får vi det til å bli A, og ikke A, og B union C. Vi kan hvis vi vil, vi kan sette på en parentes der. Den har ikke noe regnemessig funksjon, men bare påpeke at nå har vi tenkt å se på det som en mengde. Og hvilken mengde det er? Jo, det har vi jo her. I 5b. Det er mengde snitt av med sitt komplement. Det er ingenting som er både i A og A komplement. Så det er jo den tomme mengden. Snitt med B union C. Og hva skjer når vi snitter den tomme mengden med et eller annet? Det står i 4B. Den blir på en måte som å gange med 0. Den blir 0. Og 0, det som tilsvarer 0 i mengdelæra, tall og 0 i vanlig regning, er jo tomme mengden i her. Og så kan vi se på dette som et regnestykke. Algebra, vi har startet der, og jobbet oss frem dit, og så står det her at det var dit vi skulle. Da kan vi sette to strek under svaret der. Så denne her var jo enkel, det var ikke noen sånn stor teknikk som skulle til her, utover det å ha øvd seg litt på å jonglere med disse her reglene her. Det var relativt opplagt hvordan man skulle gå frem også. Det var litt rann øvelse. Man har øvd litt, selvfølgelig. Hvis det er første gang man ser disse reaksjonene på eksamen, i hvert fall første gang man prøver å bruke dem, da er det kanskje ikke så enkelt. Noen spørsmål til den? Da er det vel tid for pause. Eventuelt tenke litt på den i pausen, eller se på svar eller sånt. Jeg får gå og hente de der delprøvene, som jeg ikke... da fortsetter jeg som dere driver der. Et linjært ligningssystem skal skrives på matrisform. Og det viktigste eller I, begynne, det vi må gjøre til å begynne med jo da å få ordnet det og skrive det med de ukjente på venstre sida av likhetstegnet og resten, konstantene da, på høyre sida av likhetstegnet samt å skrive x-ene først og så y-ene og så z-ene altså det rekkefølge på det sånn at den første ligningen her står det x pluss y greit Men så skal ikke den setten være på høyre sida, så den skal vi flytte over på venstre sida. Altså legge til set på begge sider av likhetstegnet, så den nulles ut fra høyre sida. Og konstanten 4 står som en skal på høyre sida. Her, vi gjør det samme her. Flytter over 3x, så blir det x minus 3x. Og de går jo sammen til minus 2x. 2y går sammen til flyttes over på venstre sida til minus 2y. Og så det ikke noe sett I den ligningen. Da bare setter vi det åpent, der vi vil ha satt setten. Og når vi har flyttet både x, 2x og 3x og 2y over på venstre sida, så det jo heller ikke noe igjen på høyre sida. Det vil si at høyre sida blir 0. Her står x, de ukjente på venstre og konstant på høyre sida, men det står en rotete rekkefølge. Så vi må skrive de I standardrekkefølgen med x-leddet først, og så y-leddet, og så z-leddet. Sånn. To skal det være. Da har vi ryddet opp I det systemet der, sånn at det står på, skal vi si sånn standard, på ordnet form. Og da kan vi skrive opp matrisa til det systemet, eller skrive ligningssystem på matrisform. Totalmatrisa det vel da vi tenker på at vi skal skrive. Og da lager vi altså en matrise med koeffisientene. Det står foran x, 1 ganger x, 1 ganger y, 1 ganger z, og I siste kolonne her så får vi en høyre sida. Minus 2 ganger x, minus 2 ganger y, Og så det ikke noe sett. Da skal det ikke stå åpen plass der, men det skal jo oppfattes som 0 ganger sett. Og så det altså 0 på høyre sida. 1 ganger x, 2 ganger y, 4 ganger sett lik 2. Den hadde jeg her, satt inn her også for å kunne flytte på den. Så det var jo første, det jo to spørsmål her. Da. Først skal du skrive det på matriseform. Så det jo første av to spørsmål, så der kan man jo godt spandere to streker under svaret. Men så det et spørsmål til. Skal bruke Gauss-eliminasjon til å løse systemet. Og så skal det vises litt mellomregning. Så da har jeg satt opp igjen her. Så da skal vi altså løse den, ta Gauss-eliminasjonen og gjøre om den til RREF-form. Nå kunne man jo med en gang tatt og delt den raden der på minus 2, så ble det 1, 1, 0, 0, så det har vært enda litt enklere å håndtere, men på den andre siden så blir det en ekstra gang å skrive, så jeg gidder ikke det. Den sier her, først skal vi jo skaffe oss nuller nedover her, under den første øverste eneren. Og det får vi jo til ved å bruke ett-tallet I første oppe I venstre hjørne der. Og for å få det ett-tallet til å nulle ut den, så må vi jo gange det med 2 og legge det til. Det vil si vi tar den raden vi har her, som jeg kan kalle for R2, og så legger vi til 2 ganger 1, altså 2 ganger den første raden. Denne notasjonen her noe som jeg bruker på løsningsforslag og sånt, hvis noen trenger å følge med hva som gjort. Det ikke nødvendig at dere skriver dette her hvis dere ikke vil, hvis dere ikke synes dere nytte av det selv. Første raden uendret. Andre raden skal være altså minus 2 pluss 2, det blir 0. Og så blir det minus 2 pluss 2 der også, så den blir også 0. Og så blir det 0 pluss 2. Og 0 pluss 2 ganger 4 8. Og så skal vi skaffe oss en 0 der, og det kan vi like så godt gjøre med det samme, uten å skrive opp alt sammen en gang til. Bruker det tallet der. Og da tar vi en tredje raden her, og trekker fra den første raden. For da får vi 1 minus 1, 2 minus 1, 4 minus 1, og 2 minus 4, minus 2. Det vi vanligvis nå skal gjøre er å bruke det tallet som står der til å skaffe oss en null her. Vi skal liksom lage trappeformen her med nuller under her. Men det får vi jo ikke til med å bruke den måten her som vi har gjort så langt. For vi får jo ikke brukt det der uansett hva vi ganger det med, så blir det jo null og får ikke nulla ut den. Så da får vi ikke brukt den radoperasjonen som vi har brukt to ganger allerede. Men det er jo en annen radoperasjon vi kan bruke. Og det er jo å bytte rader. Vi kan for eksempel skrive omtydde sånn. Hvis vi nå bytter de radene der, så får vi et ett-tall. Et tall forskjellig fra null på den plassen der. Så da har vi satt den tredje raden opp som andre rad. Og den andre raden som tredje rad. Og da fikk vi også den nullen som skal være der med på kjøpet. Så nå har vi trappeformen. Altså en trapp her. Med nuller. Så det er liksom første fase. Så er det som er neste fase, det er å skaffe seg ett tall nedover der, og der står det jo. Altså, man må ikke nødvendigvis gjøre det akkurat i den rekkefølgen her. Man kan gjøre andre rekkefølger på disse her og komme fram til målet. Men jeg anbefaler, spesielt hvis dere ikke har veldig stålkontroll, å følge dette mønstret her. Gjør det i den rekkefølgen, for det ser jeg ofte at de som sliter med Gauss-eliminasjon, bortsett fra dårlig regneteknikk, slurvfeil, så er det at de avviker fra dette mønstret her, og så har de ikke helt kontroll over hva de gjør, og så blir det mye rart. Men vi kan i hvert fall skaffe oss et ett-tall her. Og det får vi jo med den radoperasjonen, som vi tar en rad og så multipliserer med to, altså den tredje raden her, og så deler på to, ganger med en halv. Og halvparten av den, så blir det 1,4. Ikke gjort noe med denne her. Det var på en måte neste fase, den kjappeste fasen. Det var å skaffe seg de ett-tallene, de ledende enerne, som vi kaller dem, ja. Neida. Det er bare fordi at jeg sier at radoperasjonen er at du kan multiplisere en rad med en annen. Nei, du kan multiplisere en rad med et tall forskjellig fra null. Sånn at jeg holder meg til multiplikasjon. Men kan du si at da kan man også dele på et tall, så man kan gange med et tall. Så det går helt fint. Og denne skrivemåten her er ikke nødvendig å ha med en gang, hvis dere ikke vil. Ok. Når vi kommer så langt, så skal vi bruke tilsvarende mønster opp igjen må prøve å skaffe oss nuller over. Det ble ikke riktig tegning. Det ble ikke riktig tegning, så jeg får angre etter å få ta bort den der røde der også, tror jeg. For nå skal vi skaffe oss enere over de ledende enerne. Altså de ett-tallene som står her kalles jo ledende enere. Over de skal vi skaffe oss nuller. Det vil si at vi kan skaffe oss en null her. Over den eneren. Vi kan skaffe oss nuller både der og der over den ledende eneren der. Der er det ikke noen ledende ener. Selv om det har stått ett tall der, så hadde det ikke vært ledende, så der er det ikke mulig å skaffe seg nuller. Nå må vi ødelegge noen av de nullene som er der de skal være. Vi skal skaffe oss nuller der, men så skal vi si reversere, eller gjøre den samme som vi gjorde før å skaffe oss nuller nedover, men gå nedenfra opp. Så begynner vi med nederste raden og skaffer oss nuller der. Og da tar vi jo her, bruker det ett-tallet der, tar null ut den, Altså rad 2, så bruker vi rad 3. Da skal vi trekke fra 3 da, 3 ganger 1. Så det minus 3 ganger rad 1, en rad 3. Da bort denne. Den der, den her raden her helt ferdig. Og så får vi 0 minus 0 greit, 1 minus 0 greit. Nei, det bør være greit. En minus null, en minus tre ganger null. Det blir ikke ødelagt de som for det står nuller der. Det var poenget her. Og her får vi jo tre minus tre ganger en. Det var null, det var jo poenget å skaffe oss en null der. Og så får vi minus to, minus tre ganger fire. Minus to, minus tolv. Da var vi helt ferdig med den raden også. Og skal vi skaffe oss en null der, og da må vi ta 1 minus 1, altså den første raden her, og trekke fra den tredje raden. Og da får vi 1 minus 0. 1 minus 0, de blir ikke ødelagt, eller de blir ikke endret her, men den, 1 minus 1, det var den nullen vi skulle skaffe oss. Og her får vi 4 minus 4, så det blir 0. Og det som gjenstår nå er en null der, så vi skal bruke den raden der til å skaffe oss en null der. Så da tar vi R1 og trekker fra R2. To nederste ferdige. Ja, 1 minus 1 blir selvfølgelig fortsatt 1. 1 minus 1 ble 0, det var poenget å skaffe seg 0. Her får vi 0 minus minus 14. Nei, vent litt. 0, 0 minus 0 selvfølgelig først der. Den nullen blir ikke ødelagt. Den der blir ødelagt, men det var ikke noe poeng å ha 0 der heller. 0 minus minus 14 blir pluss 14. Nå vi fremme. Da har vi RRE-formen. Et tall innover her. Nuller under til venstre for de nuller over de ledende enerne. Og der står egentlig løsningen i klartekst. Hvis vi nå skulle skrive tilbake til dette på ligningsform, så hadde det stått 1 ganger x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z er lik 14, og 1 ganger x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z er jo x, så det er x lik 14. 0 ganger x pluss 1 ganger y pluss 0 ganger y er z, eller bare y, er minus 14, og z er lik 4. Sånn at vi har løsningen x er lik 14, y er lik minus 14, z er lik 4. Og så setter jeg to streker under der og gjør ikke noe mer ut av det. Her. Oppgave som... Hva? Neste oppgaven her er fort gjort å løse hvis man vet hvordan man skal gjøre det, så går det veldig fort. Om man ikke vet hvor det så kan det se fryktelig kryptisk ut. Her vi jo inne på andreordenslogikken. Og det et utsagn her. Med alle disse her rare tegna, som man skal tolke. Klarer man å tolke det, så det greit. Altså M, det flyplasser, sånn at X-en og Y-ene her flyplasser. Og så har vi en relasjon R, som betyr at X er Y, betyr at det går direkte fly fra X til Y. Med de to flyplassene. Og så skal vi forklare utsagnet her. Så nå først, bare se på den delen der. Kanskje prøve å forstå hva som står her. Så det tre, det åger og åger. Det betyr at alle tre betingelsene må være oppfylt. Og den første at X forskjellig fra Y. Det betyr at det må være to forskjellige flyplasser. Altså det to forskjellige flyplasser vi snakker om. Her, X Y betyr at det går direkte fly fra XTY. Og så skal det være ikke det, eller motsatte, komplementet. Det betyr at det ikke går direkte fly fra XTY. Så det ikke noe fly, ikke direkte fly fra flyplass XTY. Og her det heller ikke direkte fly motsatte veien. Så dette betyr at det to forskjellige flyplasser som det ikke noe fly, direkte flyforbindelse mellom, hverken den ene eller den andre retningen. Det vil si at det finnes ikke direkte fly mellom X og Y. Og så det kvantor foran, som gjør dette til en påstand her. Noe som kan være sant eller ikke sant, ettersom hvilke flyplasser og hvilke det og hvilke flyruter som gjelder. Men den står da at det finnes en X med mengden 1, altså det finnes en flyplass. Det finnes en annen flyplass, eller det finnes en flyplass Y også. Det finnes minst en flyplass X og en flyplass Y, og de skal være forskjellige, så det må være to flyplasser. Og dette her betydde at det ikke var noe direkte rute mellom dem. Det finnes flyplasser som ikke har direkte rute mellom seg. Det finnes flyplasser i dette nettverket uten direkte forbindelse. I noen retning. Så det kunne være et greit svar på hva du skal forklare hva utsagnet betyr. Det vel forståelig norsk, ja. Det kan være en eller kan være flere. Ja, men det kan være flere. Det finnes minst en flyplass, kan man skrive. Men, ja, det er sant. Men poenget her ikke å være så pirkete, tror jeg. Det jo når du rett og slett klarer å så skriver det, så skjønner man jo hva som står. Men helt korrekt så kan man si at det finnes minst et par av flyplasser. Og så bare også liksom presisere at det ikke like. Eksempel på et nettverk. Eksempel på et nettverk, dette bør jo være ganske enkelt. Man kan bare lage en enkel tegning her. Behøver ikke lage så mange flyplasser. Kunne for så vidt ha klart seg med to, men da hadde det blitt en veldig kjedelig graf. Nei, hvis det to bare er to flyplasser, hvis det ikke finnes noen, så er det jo ingen kant mellom dem. Så da hadde det vært et eksempel hvor utsagnet er sant. Men jeg kan jo spandere én flyplass til da. Først skal vi si hvor dette er usant. Ja, da må det, uansett hvilke to flyplasser vi velger, så må det finnes en direkte forbindelse i hvert fall i én retning. Nå finnes en flyplassforbindelse mellom de to. Forbindelse mellom de to, for eksempel sånn. Det må finnes en forbindelse mellom de, for eksempel sånn. Og det må finnes en forbindelse mellom de, for eksempel sånn. Og da på en måte minimumskravet oppfylt. Her. Nå har det i alle forbindelse i hvert fall i minst en retning. Men her ville man jo aldri kunne komme til den flyplassen der, så skulle det se ut som et så måtte det jo vært mulig å komme til den flyplassen der også, så ville det sikkert vært noen flere, kanskje melde på noen flere kanter her, for eksempel sånn. Kan man derfra til dit da, så må man ta en sånn rundtur. Nei, man kommer ikke ut fra den. Man må ha i hvert fall en pil ut fra den. Sånn kan det være. Altså, må ikke ha det, det ikke for å få rett svar. Bare for å gi et vettusystem av flyplasser der. Så ikke så hadde hoppet seg opp med fly der, for å si sånn. Så bare kunne komme fly til dit, og ikke fra. Så det er usant. Og så heter det sant. Det betyr jo da at det finnes minst to noder her som ikke har noen kant mellom seg. Så kan man lage en pil her. Ta to av kantene, for eksempel, og la de ha forbindelse. Ja, det minimumskravet på en måte. For å gjøre utsagnet sant. Da finnes det flyplasser uten direkte forbindelse, nemlig de to. Og så kan man eventuelt slenge på noen flere forbindelser mellom der det allerede er forbindelse. Det er liksom det er mange, mange mulige løsninger, korrekte løsninger her. Det var bare et eksempel på mulige løsninger. Mulige nettverk. Prims. Veldig standard oppgave. Finne et minimalt utspennende tre. Enten prims eller Dijkstra. Denne gangen var det prims. Det var et nettverk med en oversiktlig og grei figur. Mange noder, 9 noder. Og så står det at det skal på en måte vises at algoritmen faktisk er brukt. Når det blir såpass mange som dette, så er det nok vanskelig å klare å finne minst utspennende tre bare med å prøve å feile, men hvis det hadde vært litt mindre, eller særlig hvis det er Dijkstra skal finne korteste vei, så vil man fra A til I for eksempel, så vil man kanskje fort gjette at det måtte være den veien, og så vil det sikkert vært riktig svar. Så det er litt poeng at man på en måte skal vise det, og vanlig måten er da at man da enten bruker den tabellformen som dere har sett, eller eventuelt klusse på en kopi av den grafen, og får det til. Jeg bruker den tabellformen. Så jeg har på en måte gjort den litt sånn halvveis klar på forhånd. Og jeg skriver da altså nodene nedover her. Og når det er prims, så skal vi innom alle nodene, så da har jeg med hele lista på forhånd. Og så skriver jeg nodene ettersom de dukker opp her, og starter med i A. Sånn som Lars gjorde på forelesningen til dere, så jeg at han gjorde det omvendt. Han skrev det som jeg kommer til å skrive nedover her, bortover der, og det jeg kommer til å skrive bortover her, skrev nedover der. Selvfølgelig frivillig, men sånn som dette gjør jeg det. Så da starter vi i node A, og så ser vi på forbindelsene i node A. Og fra A så kan vi komme til B, E og D. Med henholdsvis vekt 7, 8 og 2. Fra B med vekt 7 så kan det er ikke nødt til å gjøre det, men det kan være hensiktsmessig å se hvilken node det var fra. Det er litt enklere å rekonstruere tre etterpå da. Og så kunne du komme til jeg må ta bort de der igjen for jeg nesten mistet bokstavene. Det var en D. Du kan komme til D og vekten dit var bare 2. Og du kan komme til E her, og vekten til dit, nei, ikke D2, men A2, komme til vekt A med vekt 8. De andre kommer du ikke til, så de har da en settvis som en foreløpig avstand som uendelig. De er prikte linjene her, bare er bare for å holde de litt styr på radene her da. Litt lettere å se, og ikke minst litt lettere å skrive, så det ikke går helt skjevt etter hvert. Ok, og så det vi da gjør er å velge den som er minst vekt, og det var jo den. Og så går vi dit. Det vil si vi velger den korteste veien, og det var å gå dit. Og i Prims algoritme så vil det også bli et endelig valg. Her, nå i hvert fall, ja. Det er jo ikke alltid det vil bli det i Dijkstra. Så nå går vi altså til rad D. Det heter node D. Det vil si at vi nå på en måte det var ikke den jeg skulle null ut, var det på nei. Jeg bruker viskler, tror jeg. Bare nullet i prikkene her. Men si at nå har vi besøkt A, og så er vi ferdig med D også. Og så nå er vi på besøk på D, som vi sier. Så ser vi avstandene fra D. Kan se fra grafen her. Hvor kommer vi fra D? A er vi ferdig med. Vi kan komme til E med vekt 5. Og den er mindre enn 8. Og siden den er mindre enn 8, så oppgraderer vi den. Nå sier vi at vi kom dit med mindre vekt enn 8, med vekt 5. Og i prim så skal jo ikke disse adderes. Hadde det vært Dijkstra, så skulle vi jo addert oss av 13 der i stedet. Det er jo en forskjell der da, som vi passer på. Og så kan vi komme til G, denne vek 2. Og vi kan komme H, og dit kommer vi veldig kjapt, med vekt 1. De andre kan vi fortsatt ikke, har vi fortsatt ikke vært innom. Men den, de to her som vi har vært innom, men ikke fikk noen ny vekt på, da beholder vi den gamle vekta. Og den gamle, skal vi si, fra her. Og de som vi helt ferdig med, nei, den A2, den var vi ferdig med. De som ferdig med kan jo være greit å krysse ut, sette noe kryss bortover, eller bare en tjukk linje. Og det som minst nå var jo her nede. Det vil si at vi velger å gå til H. Korteste veien her. Da ser vi jo litt fra figuren at det var korteste veien. Og da vi ferdig med den. Og så her skulle det stå D. Og så kommer det H. Og så skal vi se. Og så har jeg fått oppgradert alle. Ja. Så går vi til H. Og besøker, sjekker ubesøkte noder. Naboer, G, E og I. Da E først, dit det 4, og det mindre enn 5 som stod der fra før, så da oppgraderes den til H4. G var det bare 1. Her skulle stå D, selvfølgelig 1. Til G. Da var det bare 1, så da ble den bedre. Og vi kan komme til I, og der var det uendelig, så da ble det i hvert fall bedre. Og så fikk vi ikke noen ny forbindelse til B. Den får ikke noen oppgradering. Og C har vi fremdeles ikke vært i nærheten av. Og heller ikke F. Og da får vi en liten en her på G. Det vil si, vi velger den. Ok, der kommer vi ikke til noen nye. Og det betyr jo rett og slett at det blir ikke noe oppgradering. Så det skal stå det samme som stod. A7, uendelig. H4, uendelig. Den var vi ferdig med. Og H2. Fikk ikke noen nye avstander inn her. Så da skriver vi det opp igjen. Og så skal vi velge den minste da. Og det var I-en. Det vil si at nå går vi og besøker I. Følger den. Og ser hvor kommer vi fra I. Og det eneste nye stedet vi kan komme er til F. Der har vi ikke vært før, så da blir det i hvert fall en oppgradering fra I 12. Og ellers så videreføres de. A7. Fortsatt ikke vært i nærheten av den. H4. Den er ferdig med. Ja, det sånn ikke det. Det 4 gjenstående ubesøkte noder. Ja, det står en 4 her, ja. Og finner den minste vekta, og det var jo E. Det vil si at nå går vi til E. B. Nei, 7 til B. Vi kom fra... Vi var på I. Vi har ikke finnet noe kortere vei enn 7 til B. Og jo, fra E, ja! Jo, fra E fikk vi ikke... Vi på E nå, ja. Unnskyld. Fra E. Så kom vi kommer jo til B. Unnskyld. Da kommer vi til B, og det kommer jo bare med en vekt 1. Nei, vent litt. Det skulle ha skjedd så forrige... Nei. Vi har ikke vært og besøkt igjen da. Jeg skal dit nå, ja. Så jeg hadde det riktig. Det skulle stå A7 der. Så jeg har fått putt inn en vertikal strek her igjen, så jeg holder litt. Vi går, nå den vi kommer til E. Nå det vi finner den korte veien til B. Bare en. Vi har fortsatt ingen vei til C. En til F. Får vi en kortere vei enn vi hadde på 12. Ja, det var de to nye, og det var ingen igjen her. Og da velger vi den minste, og det var E. Nei, det var B. Skal vi se, nå vi i E. Så går vi til B. Og da får vi endelig en avstand til C her, som 6. B6. Jeg kommer nok ikke til å bli ferdig. Vi må nok ha litt tid på torsdag for å bli ferdig med dette. Så ikke mase for fælt med å prøve å bli ferdig. Selv om det går relativt fort i to siste oppgavene. Nei, det var en sånn ligning og sånn til slutt. Så jeg tror ikke vi gjør noe forsøk på å... Det 22.11 i dag, ikke jeg? Jo. Skal vi se. Jeg skal ikke til downloads heller. Jeg skal til desktop. Jeg pleier det. Her kan vi se den. Om jeg lukker denne her. Og åpner den igjen. Forhåpentligvis. Der kommer jeg. Skal vi se, det må være her. Jeg må inn på den da. Jeg kunne kanskje trykke der direkte. Ja, vi nå på besøk i B. Kommer til C her. Og vi kommer til F. Vi har bare med avstand 2. Så det blir en oppgradering på den. Det er jo litt lettere med ruteark dette her da. Burde kanskje hatt det. Det var dette med at dette ruteark her hadde ikke fått plass på siden igjen. Men disse her er ferdige, ikke det? Så da var det bare de igjen. Og da var det F som ble nærmest, som hadde lavest vekt. Så da går vi til F. Og da det jo bare en igjen, så da skal vi til C neste gang selvfølgelig. Men vi må se, fra F til C så det en vekt på 4. Og den kortere enn de 6 som stod der. Så vi får F4 her. Og da går vi til C da. Siste. Så da har vi på en måte satt opp tre her. Men så, litt på i forhold til hva det står i oppgaveteksten, du skal finne et min utspennende tre. Det jo ikke direkte spørsmål etter samlet vekt her, det vil jo de fleste oppgavene være. Men vi har jo ikke helt finnet treet, vi har jo en tabell her, men vi må jo liksom, hvilket tre er dette her? Og en måte da, skal vi se, jeg tror vi skal bare, nei, ta bort disse her. Her. Finne treet, hva betyr det med det? Og vi må jo på en eller annen måte få angitt treet. Det kan gjøres på flere måter, og en måte er også å angi hvilke kanter som finnes i det treet. Og da den her skrivemåten grei. Her, da gir den utgangspunkt på det, og så begynner vi fra høyre. Vi begynner her i node C. Og der står det at den kom fra F. Så da det jo kanten fra C til F, eller F til C, ettersom hvilken rekkefølge vi... Det ikke noen retning på det, og så må vi skrive CF eller FC. Det det likegyldig. Så neste var B. Nei, F-en. Her. Og da kommer vi fra B. Så da får vi BF. Og neste her var altså B-en, og den kom fra E. Så har vi BE, hvis jeg skriver alfabetisk. Og neste her I-en, som kom fra H. Nei. E. Nei, det var neste E-en. Neste E-en, som kom fra H. Og så neste her I-en, som også kom fra H. Og så det G-en. Den kom også fra H. Og så det neste H-en her. Og så litt kluss. Den kom fra D-en, gjorde den ikke det? D-H. Og så den første, der mistet vi vel understrekingen et eller annet sted underveis, men det var D-en som kom fra A. Og da har vi 8 kanter, og vi har 9 noder, og i et tre så det alt i antall kanter, antall noder minus 1, så da har vi fått, hvis jeg skriver riktig, så har vi fått med alle. Alternativt så kan vi tegne det opp. Med eller uten støtte i denne her. Så dette kunne vært en måte å angi svaret på, eller vi kunne tegne det opp. For eksempel som en underfigur her, CF, BF, BE, EH, HI, GH, DH, AD. Det også en måte å gjøre det på. En tredje variant at du kunne tegne det helt på nytt. Tegne disse her nodene her, og så tegne forgreninger her, og tegne det mer som et tre her. Det vil jo bli en stamme der nede der, da, og så en sidegrein til G, og en sidegrein til I, og så en lang videre nedover her. Så det flere måter å angi det på. Og så var det ikke spørsmålet til samlet vekt, men det vel... Ikke så unaturlig å ta med samlet vekt allikevel. Og da bare tar man og legger sammen vekten på kantene, så man da, hvis man har tegninga, så kan man jo se der. Ellers kan vi legge sammen fra den tabellen her, for det står jo, det de understreket tallene her. 4. Ja, det kommer jeg ikke til å få plass til der. 4 pluss 2. Pluss 1, pluss 4, pluss 2, pluss 1, pluss 1, pluss 2. 8 der har vi ikke det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så bare legge sammen det. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Det ville jo som oftest vært spørsmål etter i en prims, men det var ikke det, så i denne gang så var det jo ikke spørsmål etter det, så det hadde man ikke behøvd å ta med. Og tror jeg vi trenger litt tid på torsdag likevel. Den der egentlig veldig kjapp. Den der tar litt lengre tid. Den der kjapp. Men den midterste her, den der kunne vi for så vidt ha rekke på 5 minutter. Ja, jeg gjør det, men først er det her. Her står det oppgitt nabomatrisa til en graf. Og skal tegne grafen til matrisa. Nei, det tar fort litt mer enn 5 minutter. Altså. Det så dumt hvis det blir 1 minutt for lite. Så vi tar eller den neste gang. Den går fort. Litt regning på den. Og så den siste her skal vi gå fort. Skrive inn her, så jeg har den. FL 16 11 22. Ja. Nei, altså ofte så velger jeg altså baklengs. C. Kom fra F, så skriver jeg FC. Og F kom fra B, så skriver jeg BF. Så det spiller ikke noen rolle. Det er jo ikke noen retning på kanter. Så CF og FC er... Nei. Hvor fikk jeg, det er fra I til F, det er 12.
Det er fra I til F, det er 12, ja, men så på neste så har du skrevet fra E til F også, da.
Ja, det skulle vært, ja, det må være fra E til F. Ja, der får vi en oppgradering på 4, ja. Det gjør det, det har du rett i. Der burde ha stått 4, men det har vel heldigvis ikke noe å si, for den blir oppgradert i neste runde. Så. Hva? Fra H til E? Ja, H-E. H-E, ja, ja. Vi har H-E. Her, eller her. Vi skriver E-H eller H-E, det er det samme. Ja. 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 Nei, det er i grunnen det samme for meg. Ja. Ja, for nei, jeg har, tror jeg har tid hele torsdagen, bortsett fra når jeg skal ha en forelesning her for dere. Ja, ja, gjerne rett før. Ja, ja, det er jo bare en forelesning igjen. Nei, neste uke er ikke noen forelesning i det hele tatt. Ja, det er en slags siste undervisningsuke av dette. Hva? Ja, jeg tror det går greit, ja. Ja, å oh, ja, ja. Ja. Ja, ja. Hvor skal vi møtes hos meg, eller et eller annet mer nøytralt sted, kanskje?